Navlon, më 28 të vjeç të së tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
Dallës sërviku së mbinë, ngërgot të shkajës munanëm këllinë. Jena të vedishëm për atë qka veprojmë, se veç me push Kosovë e mbrojmë. E lukta së mbaron, pa u kri komplet, pa u këfil të shqipen, folen dhe vet. Na i dalim për balë bashkë, qysh në kohije, fisheku në mramvla, e shprazin shkije. Tash për gjithmonë e kuptën në armik, se Shqipni i thojmë kejt ku folit Shqip. Ndriqojmë këtë vend, si djeli e hana, kur nuk elqojmë për krajle sultana. Borgjia kena të parve që ndorë tonë lanë, se na kemi nane, veç një vatan. Amanetin tem shokju, nërmen të mbani, jëm tigër Kosovë më thonë, fadil një mani.
Plamur zemër, plamur e mdorë, ku që zinë trojet e mija, valo Shqipe të në në dorë, se e jona a Shqipe mija.
Trive, kusht si me goj, i shkinu i qit e shkive. Viku të nevoja, me kriz pushka pet. Se i liri dhe lugin, sa t'jom gjall si lovet. Slave ma që dënë, kejt let bohën bashk. Se besa joni ja ushtin tu të nasht. Edhe një jet me pasun t'a fali Shqipni. Se hapu ke krype, sjetoj batit. Rëthojnë gjandart, me tanke marinsa. Po lufton tigri, e lufton vaksinsa. Knoj me luftojmë, se s'nadhim se tjeta. Kthehen Shqiponjat në folet e veta. E quj mi liri, e se shesi me pare. Lindin shumë foshnje, kur qelem vare. E deri kur t'kthejt ajo harta e vjetër. Luftojmë për Shqipni, se zdojmë regjim tjetër.
Plamur në zemër, plamur në dorë, ku që zin trojet e mija. Balo